Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiötä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Quarn X on kryptosijoittamisen luotettava ja selkokielinen kumppani. Quarnin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoja Suomen laajemmasta valikoimasta, tehdä fiat-talletuksia ja seurata sijoitusten arvon kehitystä reaaliajassa. Tutustu uuteen kotimaiseen kryptovaluuttojen sijoitus- ja treidauspalveluun osoitteessa quarnx.com. All right, Joonas Quarn Capitalista, tervetuloa Lohkoketju uutisiin.
Kiitoksia.
Tänään tosiaan puhutaan vähän makrotaloudesta, sitten mennään Bitcoiniin, FTXään ja myös Mt. Goxiin, mutta haluatko lyhyesti vielä esitellä, että kuka oot ja mistä tuut?
Jes, eli nimi on Joonas Järvinen ja tuun Quarn Capital-nimisestä yrityksestä ja ollaan kryptosektorilla suhteellisen uusi yritys, vuoden verran toimittu ja palvellaan kryptosijoittamisen eri tarpeissa, eli sekä rahastotuotteilla että nyt sitten tällä viikolla lanseerattavalla kaupankäynnillä ja säilytyspalveluilla, eli pyritään palvelemaan kryptosijoittajan tarpeita monipuolisesti ammattimaisilla tuotteilla ja palveluilla.
All right. Voisi sitten mennä makrotalouteen, eli mitä uutisia nyt tämän makrotalouden puolelta on tullut?
No viime viikkohan oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että saatiin paljon keskuspankkiuutisia, päällimmäisenä tietysti Yhdysvaltain keskuspankki, joka tuli korkopäätöksellä sitten viikolla julki, ja sieltä oikeastaan niin kuin paljon odotettu pysäytys koron nostoissa tuli, ja markkina sitten reagoi tähän, nyt sitten odotellaan, sanotaan Q4 on erittäin mielenkiintoinen siinä mielessä, että miten tästä nyt sitten eteenpäin, kun tämä tauko koron nostoissa sitten saatiin sieltä.
Mikä olisi sun oma arvio sitten tälle Q4:lle?
Tällä hetkellä se avainviesti oikeastaan tai se niin kuin pääsanoma oli, että nyt oikeastaan niin kuin odotellaan ja katsotaan sieltä. Ja markkina tietysti reagoi vähän negatiivisesti, eli osakemarkkina korjasi ja sitten pitkät korot esimerkiksi nousi sieltä, eli se kuvastaa sitä, että selvästi odotetaan, että korot pysyy korkeammalle pidemmälle mentäessä myöskin ensi vuoteen. Ja oikeastaan nyt sitten Q4:lle keskeistä on seurata markkinaa siltä kantilta, että nyt sitten kun odotellaan, että miten se talous ja inflaatio sopeutuu tässä, niin jos sieltä on tulossa sitten negatiivisia signaaleja tai uutisia, niin todennäköisesti näitä tulkitaan myöskin siitä näkövinkkelistä, että bad news is good news siinä merkityksessä, että mahdollisesti sitten koron laskut tai leikkaukset ensi vuonna sitten tulee takaisin kysymykseen. Että tällä hetkellä selvästi odotellaan edelleen, että mitkä ne seuraavat signaalit ja talouden niin kuin kehitysvaiheet sitten tässä Q4 loppuun mentäessä on.
Sen voisi itse asiassa myös avata, että minkä takia sitten näiden korkojen seuraaminen on tärkeää myös sitten kryptomaailmassa.
No se perusajatus siinä on se, että nyt tämmöinen niin kutsuttu riskitön korko, eli se, että kuinka paljon korkoa sitten ikään kuin riskittöminä pidetyistä instrumenteista voi saada, niin on tällä hetkellä kuitenkin pyöritään siellä 4-5% välissä, ja se on oikeastaan sitten se, että niin kuin, siihen suhteutetaan oikeastaan kaikki muut omaisuusluokat, eli mikä on niin kuin vaihtoehtoisi kustannus riskittömälle sijoitukselle, ja kryptot sitten hyvin korkean riskin sijoituksena, niin niiden mielenkiinto tämmöisessä ympäristössä on tietysti alhaisempi kuin se oli vielä vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten. Eli oikeastaan kaikki pääomaluokat ja sijoituskohteet niin kuin suhteutetaan siihen riskittömään korkoon, ja sitä kautta se vaikutus on nyt tullut sitten läpi aika isosti sitten eri omaisuusluokissa.
Entä sitten jos miettii taas esimerkiksi S&P 500 ja kryptojen tätä kokonaismarket cappia, niin miltä näiden kahden välinen yhteys sun vinkkelistä sitten näyttää?
No osakemarkkinahan tänä vuonna mennyt suhteellisen hyvin, että poikkeuksia toki on niin kuin alueellisia, eli korkean riskin teknologiaosakkeet esimerkiksi Nasdaqin indeksillä mitattuna on mennyt todella voimakkaasti ylöspäin, ja S&P 500 niin kuin laajana osakeindeksinä on myöskin tullut niin kuin kohtuullisen vahva vuosi takana. Se, että kryptojen korrelaatio näihin osakeindekseihin, niin tyypillisesti tämmöisissä likviditeettivetosissa markkinatilanteissa, kun nyt ollaan, niin se on aika korkea, koska sitten pääomat ohjautuu pitkälti sitten näiden pohjalta myöskin kaikkiin riskillisiin omaisuusluokkiin, ja sitä kautta sitten mennään käsi kädessä, että nyt oikeastaan vähän mitä tutkaillaan on tuossa se, että onko kryptot erkanemassa tästä niin kuin, osakeindeksien ja osakemarkkinoiden kehityksessä siinä mielessä, että se oma sykli tulee pikkuhiljaa läpi ja nyt ehkä viittaan tähän halvingiin ja muihin toimialan sisäisiin tapahtumiin, mitä tässä ensi vuodelle on odotettavissa.
Niin mitäs mut itse ajattelet, että onko niin, että nyt että niin sanottu decoupling sitten tulisi yhä selkeämmin tai onko siitä vielä merkkejä?
Siitä on aika vähän vielä merkkejä, että toki tässä alkuvuodesta nähtiin näitä muutamia tapahtumia, missä esimerkiksi pankkisektori Yhdysvalloissa oli paineessa ja tuli tiettyjä konkursseja ja uudelleenjärjestelyjä siellä ja Bitcoin oli erityisen vahva tässä ympäristössä. Eli tiettyjä merkkejä siitä on, mutta edelleen aika vahvasti toi likviditeetti ohjaa markkinaa tuossa niin kuin kokonaisuutena. Eli varmasti mennään tässä vielä jonkun aikaa eteenpäin ennen kuin tämmöinen decoupling-ilmiö mahdollisesti sitten alkaa. Ja yksi signaali tietysti, mitä seurataan, on toi altcoin-puoli. Ja se ei ole niin kuin lähtenyt vielä tällä hetkellä vetämään sieltä, että tämähän on ollut aika tämmöinen Bitcoin-vetoinen markkina tänä vuonna kuitenkin.
Niin itse asiassa tuon voisi myös avaa, että miten Bitcoinin suhde altcoineihin tai sitten altcoinin suhde Bitcoiniin, niin, mitä, niin kuin, että mistä se tyypillisesti on kertonut?
Se on tyypillisesti niin kuin, katsottu, että se on ikään kuin toimialan sisäistä riskinottohalukkuutta. Eli Bitcoinhan toimii tämmöisenä ikään kuin toimialan sisäisenä turvasatamana ja tilanteessa, jossa riskiä otetaan pois, mennään turvallisimpiin sijoituskohteisiin myöskin kryptomarkkinan sisällä. Tyypillisesti ollaan siirrytty sitten pienemmistä altcoineista Bitcoiniin ja tämä on tietysti niin kuin havaittavissa siinä, että esimerkiksi tämä Bitcoinin dominanssi, jota mitataan sillä, että kuinka suuri osuus Bitcoinin markkinapaino on siitä kokonaismarkkinapainosta, niin se on esimerkiksi tämän vuoden aikana noussut sieltä 40% 50% hujakoille. Eli se kertoo sitä, että Bitcoin on ollut erityisen vahva niin kuin toimialan sisällä siinä. Ja sitten vastaavasti, kun tämä lähtee toiseen suuntaan, niin voidaan tulkita sitä siten, että sitten nämä altcoinit tai muut Bitcoinin ulkopuoliset kryptot alkaa ottaa sitä markkinaosuutta ja sitä kautta sitten ikään kuin riskinottohalukkuus palaa markkinoille.
Ja onko tämä sellainen asia, mikä on nähty kaikissa sykleissä tähän asti, joissa sitten on ollut myös altcoineja?
No, tämä on ollut tyypillinen, että toki meillä on niin kuin altcoineja, ehkä se niin kuin määrällisesti ei ole ollut vielä hirveän montaa sykliä, kun me ollaan tätä pystytty niin kuin observoimaan tai havainnoimaan, mutta tyypillisesti se on ollut näin, mitä tässä nyt kaksi sykliä oikeastaan menty tämmöistä markkinaa, missä on ollut useampia altcoineja sitten mukana pelissä.
Aivan. No entä sitten, jos tarkastellaan markkinoiden volatiliteettia, niin mitä siitä voisi sanoa?
Markkinoiden volatiliteetti on ollut aika alamaissa, eli tämä vuosi on ollut aika sillain tylsähkö, vaikka ollaan mentykin ylöspäin voimakkaasti, että semmoisia niin kuin isoja markkinaliikkeitä tai hintaheilunta ei ole ollut markkinalla ja Bitcoinin ja muidenkin isojen kryptovaluuttojen tämmöinen joko toteutunut tai eteenpäin katsova volatiliteetti on ollut varsin maltillista, joka tietysti viestii, että markkinalla ei ole hirveästi tapahtunut ja se on edelleen näyttäytyy tällään ja toki nyt sitten kun saadaan sieltä makrorintamalta enemmän ja enemmän uutisia ja markkina reagoi siihen, niin toki odotettavissa on, että myöskin tämä volatiliteetti pikkuhiljaa sieltä lähtee ylöspäin ja nähdään myöskin liikkeitä kryptomarkkinan sisällä.
Entä sitten jos miettii kryptomaailman volatiliteettia ja sitten ihan osakemarkkinoiden volatiliteettia?
Osakemarkkinoiden volatiliteetti on myöskin ollut suhteellisen alhainen, että tässä on selvästi niin kuin havaittavissa, että on ollut aika odottava tunnelma niin kuin kaikilla pääomamarkkinoilla, että meidän odotukset aika pitkälti on, että tässä niin kuin mennään vähän korkeamman hintaheilunnan jaksoa kohti, että selvästi nyt sitten linkkaantuu myöskin siihen, että mitä tuossa korkorintamalla sitten tapahtuu loppuvuonna. Että varmasti markkina on aika herkkä tulkitsemaan niitä signaaleja sitten suuntaan tai toiseen. Ja hintaheilunta on todennäköisesti enemmän voimistuvaa sitten kuin että se pysyisi näin matalalla, mitä se tähän asti on ollut.
Aivan. No nyt kun tätä jaksoa nauhoitetaan maanantaina 25.9., niin mitä on luvassa tämän viikon perjantaina?
Tämän viikon perjantaina on kryptomarkkinan sisällä tämmöinen kvartaalittainen erääntyminen optioissa, eli tyypillisesti nämä johdannaismarkkinan erääntymissyklit toimii, on toki niin kuin lyhyemmän aikavälin optiopositioita ja johdannaispositioita, mutta sitten on tämmöinen kvartaalittainen iso erääntyminen, ja, Ja se on niin kuin merkittävä siinä mielessä, että tyypillisesti nämä on sitten mahdollisesti tämmöisiä triggereitä myöskin hintaliikkeille. Että nyt tänä vuonna optio niin kuin, mitattuna nimellisarvona optiomäärät on ollut suhteellisen maltillisia, mutta se on aina semmoinen tietty havaintopiste sitten aina kvartaalin loppuun, kun nämä erääntyy ja sen mukaan kaupan kävijät ja sijoittajat sitten myöskin positioituu. Sieltä sitten on mahdollista tulla sitten hintaliikettä ja tietysti niin kuin katsotaan sitä, että miten se kehittyy tästä eteenpäin. Se kertoo aika pitkälti sitä sentimentistä, myöskin sitä positioitumista markkinalle, että kuinka paljon niitä positioita on otettu ja miten markkina suhtautuu tällä hetkellä sitten kryptojen kehitykseen ja sitä kautta positioitumiseen.
Voiko tuosta heittää vielä jotain aiempia esimerkkejä sitten?
No se on tyypillisesti ollut silloin kohtuu merkittävä tapahtuma, varsinkin silloin niin kuin nousukauden aikana, silloin kun volyymit oli isoja ja hintaliikkeetkin oli voimakkaampia. Eli se kyllä on ollut semmoinen yksi ohjaava voima. Toki se, niin kuin, sen merkitys on nyt tänä vuonna ollut paljon maltillisempi, koska selvästi niin kuin sijoittajien positioitumishalut ja tämmöinen riskinottohalukkuus on ollut matalampaa. Mutta odotetaan, että sekin myöskin kasvaa tässä, kun markkina saa liikettä, että se kuitenkin vaatii, että nämä strategiat on sitten pääasiassa tuottavia silloin, kun on ollut hintaliikettä enemmän.
Jees, no voisi sitten oikeastaan puhua vielä lisää Bitcoinista ja hashrateista. Aloitetaan oikeastaan vielä siitä, että mikä tämä hashrate on ja mikä sen merkitys on?
No se hashratein merkitys on siinä mielessä niin kuin tärkeä, että se kuvaa sitä verkon ikään kuin turvallisuustasoa, voisi ajatella näin, eli kuinka paljon ikään kuin louhintakapasiteettia Bitcoin-verkossa on kullakin hetkellä. Oikeastaan se ajatus on siinä, että mitä enemmän sulla on louhintakapasiteettia, niin sitä turvallisempi se verkko on sitten sen turvaaminen muodostuu. Tämä on ollut suhteellisen vahva tämä louhinnan hashratein kehitys, että nyt tällä viikolla tehtiin uudet ennätykset siinä ja niin kuin sanotaan, että tämmöistä niin kuin heikosta markkinasta huolimatta, niin Bitcoinin verkko, sen turvallisuus ja ne fundamentit näyttää erityisen vahvoilta mentäessä nyt sitten kohti ensi vuoden häävingiä ja niin kuin tämmöistä epävakaata makrokautta myöskin. Eli ollaan niin kuin luottavaisin mielin, että Bitcoin on ja voi hyvin tällä hetkellä myöskin sen verkon hashratein puolesta. Et tyypillisesti ne hashratein kehitykset, niin siihen vaikuttaa aika pitkälti sitten se, että kuinka kannattavaa se on tietysti louhijoille, kuinka paljon investoidaan siihen ja sitten se elää sitten syklien mukana, mutta tällä hetkellä niin kuin luotto näkyy olevan suhteellisen kovaa ja edelleen niin kuin uutta kapasiteettia tulee markkinalle, mikä on tietysti positiivinen signaali.
Mitkä on aikaisemmin historiassa ollut sellaisia tapahtumia, mitkä on nostanut tätä hashratea ja milloin se on se taas painunut alaspäin?
No, suurin yksittäinen eventti oli tässä muutama vuosi takaperin, kun Kiina kielsi tämän louhinnan siellä paikallisesti, ja silloin hetkellisesti se tippui useita kymmeniä prosentteja niin kuin muutaman kuukauden sisällä, johtuen siitä, että louhintalaitteet pistettiin pois päältä hetkellisesti, ja ne jouduttiin sitten uudelleen siirtämään eri lokaatioihin globaalisti, ja aika paljon tästä louhintatehosta siirtyi sitten esimerkiksi Yhdysvaltoihin, mihin on investoitu viimeisen 2-3 vuoden aikana aika merkittäviäkin määriä, ja pikkuhiljaa se on noussut sieltä takaisin ylöspäin, mutta tämmöiset niin kuin osittain niin kuin sääntelylliset tai valtiotason esteet tai hidasteet, niin ne on tyypillisesti ollut isoja triggereitä, että nyt se louhintapuuli on aika tai paljon tasaisemmin jakaantunut myöskin, mitä se oli silloin siihen aikaan vielä, kun Kiina salli tämän louhimisen. Et silloinhan se oli aika pitkälti Kiina vetosta, että se oli kuitenkin yli 50% siitä louhintakapasiteetista. Nyt niin kuin senkin osalta se hajautuneisuus on paljon terveemmällä pohjalla.
Pystyykö jotain sanomaan vielä sitten tästä louhintamarkkinasta tai niistä toimijoista, jotka sitten, tai yrityksistä, jotka sitten tätä louhintaa harjoittaa?
No se on mennyt aika pitkälti tämmöiseksi niin kuin hyvin institutionaaliseksi toiminnaksi, että suurin osa näistä isoista toimijoista on listautunut, eli on listattuja yhtiöitä Yhdysvalloissa, ja sitä kautta ikään kuin hakee julkisilta pääomamarkkinoilla rahoitusta tämän louhintatoiminnan rahoittamiseen, on se sitten osakepääomaa tai velkapääomaa. Se, mikä tuossa oli huomattavaa toki se, että viime vuonna, kun oli tämä kryptomarkkinan kova lasku, niin osa näistä toimijoista sitten oli liian velkaisia ja sitä kautta joutui sitten niin kuin konkurssi tai uudelleenjärjestelyprosesseihin. mutta niillekin on löytynyt sitten ottajansa sieltä, eli sitten on laitteet työllistetty sitten joko sitten uusiin yrityksiin tai saatu myytyä niitä. Et ne on kuitenkin, se louhintalaitteisto kelpaa aika niin kuin hyvin vakuudeksi myöskin sitten näille rahoittajille, koska se on sitten käypää vakuutta, niin niitä saa kyllä helposti sitten realisoitua myöskin.
Niin ainakin, jos puhutaan silleen suht tuoreista laitteistoista, että jos on taas sitten viiden vuoden vanhaa laitteistoita, niin voisi kuvitella, että niiden arvo sitten taas ei.
Joo, ja se mitä niin kuin itse ymmärtän, niissä laitteiston ikään kuin kehityshypyissä tapahtuu silloin vielä 10-15 vuotta sitten aika suuria loikkia niin kuin aina laitteesta toiseen, jolloin sitten se poistoaika oli suhteellisen lyhyt tämmöisellä louhintalaitteella. Toki se niin kuin pikkuhiljaa on pienentynyt aina se hyppäys sitten seuraavaan laitteeseen, että niiden elinikä on vähän pidempi nyt sitten mitä se oli vielä silloin taannoin, mutta toki näin on, että sitten koko ajan tulee uusia vähän kehittyneempiä asikkeja markkinalle ja muita laitteita, ja sitten sitä myötä sitten niitä vanhoja poistetaan sieltä, kun ne on tehnyt työnsä.
Voisiko tämä jotenkin tiivistää silleen, että nyt nykypäivänä tämmöisiä yksittäisiä kotilouhijoita sitten ei enää hirveästi ole, ainakaan jos miettii suhteessa siihen siitä kaikesta louhinnasta?
Toi on niin kuin oikea johtopäätös tuosta ikään kuin ammattimaistumisesta. Eli sitten yksityiset louhijatkin on aika pitkälti siirtynyt tämmöisiin puuleihin. Eli sitten hyödynnetään, että voi ostaa sitten puulista ikään kuin laskentatehoa. Että se on vähän niin kuin tämmöistä hostattua palvelua sitten, mitä yksityiset louhijat pystyy käyttämään hyvinkin tehokkaasti ja joustavasti sitten. Mutta selvästi toi louhijoiden institutionalisoituminen on tapahtunut, niin kuin, ja toki se on hyvin pääomaintensiivistä touhua, eli sitten pääomamäärät, mitä niihin nykypäivänä vaaditaan, että saa sitten jotain järkevän skaalan toimintaa, niin ne on aika suuria.
Jees, voisi oikeastaan sitten mennä FTX:ään. Nyt FTX-romahduksesta on jo jokin aika, niin nähdäänkö tällä hetkellä vielä jonkinnäköisiä heijastuksia sitten tästä FTX-romahduksesta tai muuten, että miten se on nyt tälleen vähän pidemmällä aikavälillä sitten vaikuttanut markkinoihin?
Kyllä niitä heijastusvaikutuksia edelleen on, että toki se kosketti niin suurta osaa kryptosijoittajakuntaa ja myöskin sitten perinteistä sijoittajakuntaa, että selvästi se niin kuin varjo edelleen on siellä olemassa, pikkuhiljaa se on niin kuin haihtumassa pois sieltä, mutta edelleen toki sitten mitä tapahtuu siellä FTX:n konkurssipesässä, vaikuttaa edelleen markkinaan, ja tuossa nyt ehkä viimeisimpänä uutisena sieltä oli se, että nyt tämä konkurssipesä oli saanut luvan alkaa myöskin jollain aikavälillä likvidoimaan näitä konkurssipesän varoja, joka sitten tietysti aiheuttaa jonkun verran myyntipainetta markkinalle jollain aikavälillä. Toki tuossa huomiona se, että toki heilläkään ei ole toiveena tietysti niin kuin painaa markkinoita alas näillä myynneillä, vaan että sitä hajautetaan yli ajan ja sitten pyritään ikään kuin minimoimaan hintavaikutus. Sanoisin, että ehkä suuremmissa koineissa se ei tule olemaan niin kuin merkittävä tai sitä niin kuin ei ennakoida, että se vaikuttaa hirveästi, mutta toki siellä on aika paljon sitä pientä tokenia ja pientä sälää siellä taseessa, mihin se hintavaikutus todennäköisesti tulee olemaan merkittävä.
Entä sitten, mitä sanoisit, jos arvioi luottamusta kryptokenttään tälleen populaarimmassa tai laajemmassa yleisössä, niin näkyykö tämä FTX, tai onko tällä FTX-romahduksella siihen vielä sitten jotain semmoisia selkeitä vaikutuksia?
Kyllä sillä on, ja varsinkin sitten tuossa ehkä perinteisemmässä sijoittajakentässä, niin mä luulen, että ne on sillain kohtuu kauaskantoisia ne vaikutukset, mitä sieltä tuli. Että tuossa se oikeastaan se isoin isku, mikä tapahtuu, oli se, että nämä perinteiset pääomasijoittajat ja tietyt venture capital -sijoittajat oli lähtenyt tähän markkinaan viimeisen 2 vuoden aikana ennen tätä FTX-tapausta. Ja toki niin kun se ensimmäinen kosketus markkinaan sitten tuli tämän FTX:n kautta, ja siinä menetettiin suuria summia pääomia, ja pitkälti ne oli kuitenkin niiden loppusijoittajien pääomia, mitä siinä menetettiin. Eli nyt se riskinottohalukkuus toimialan suhteen on hyvin matalalla taholla, että ollaan niin kuin nähty, että selvästi pääomasijoitus ja venture capital -puoli on jakaantunut kahtia. Että nyt ne, jotka siellä pystyy toimimaan, on näitä ikään kuin kryptonatiiveita toimijoita, jolla sitten on niin kuin erityyppistä ehkä sen sijoittajakunta myöskin siellä taustalla. Ja ne niin kuin näkee tämän enemmän mahdollisuutena nyt, kun kaikki on hiljaisempaa ja ei ole sitä hypekautta päällä, mutta sitten jos mennään sinne perinteisempiin generalistisijoittajiin, niin se edelleen vaikuttaa hyvin voimakkaasti siellä, koska nyt sitten niitä tappioita tänä vuonna kirjataan sinne rahastoihin, ja nyt kun se konkurssipesän palautusaste pikkuhiljaa tulee sieltä selville, niin tämä on varmasti niissä keskusteluissa edelleen vahvasti pöydällä ja vaikuttaa siihen sentimenttiin, mikä siellä on.
Mitä veikkaat, mikä on sitten tämän oikeudenkäynnin vaikutus sitten luottamukseen kryptokenttään, että jos ajattelee sitä oikeusprosessia itsessään?
Se oikeusprosessi tietysti on mielenkiintoinen, ja nyt näyttää siltä, että se ensimmäiset kuulemiset alkaa tässä itse asiassa lokakuun alussa. Et mielenkiinnolla ainakin niin kuin viihdearvoa varmasti tulee olemaan paljon sillä, ja toki varmasti ne luottamusta heikentävät elementit liittyy siihen, että mitä sieltä oikeastaan nyt sitten paljastuu. Et nythän me ollaan nähty ja kuultu tiettyjä juttuja jo sieltä esimerkiksi liittyen näihin SPF-vanhempiin, jotka myöskin joita vastaan nostettiin syyte, että jollain tavalla varmaan ne negatiiviset elementit liittyy siihen, että kuinka iso sotku sieltä oikeasti paljastuukaan.
Kyllä. Miten, onko muita sellaisia asioita, mitä nyt FTX:n suhteen tulisi mieleen tässä?
No varmasti noi konkurssipesän likvidoinnit ja sitten tämä oikeudenkäynti ja siihen liittyvät elementit on ne, mitä seurataan nyt tiiviisti, että en usko, että sillä niin kuin markkinaan sinänsä on hirveästi vaikutusta, vaan se on enemmän just niin kuin sanoit tähän sijoittajasentimentin ja luottamuksen tilaan, koska tämä tietysti saa tosi paljon julkisuutta. Eli sitä seurataan kyllä sekä toimialan sisällä että toimialan ulkopuolelta varmasti hyvin tiiviisti.
Niin sitä jotenkin voisi kuvitella, että jos sitten tästä tuomiot, mitä tullaan antamaan, ainakin voisi kuvitella, että tuomioita on tulossa, niin jos ne koetaan sitten sijoittajakentässä oikeudenmukaisiksi, niin mä en ihan varma, että kuinka paljon se vaikuttaa sitten riskinottohaluun, mutta ainakin se voisi ehkä sanoa käänteisesti niin, että jos ihmisestä tuntuisi siltä, että nyt on joku toiminut rikollisesti eikä siitä edes rangaista, niin kyllä se että sillä jokin vaikutus voisi olla, tai mitä sä itse arvioisit?
Kyllä tällä varmasti on merkitystä siihen, että nyt kun ne tappiot on tullut sitten näille sijoittajille, että kuinka oikeudenmukaisen ne pitää sitten näitä tuomioita, että varmasti sillä, että ei päästä ikään kuin liian helpolla sitten myöskään
näitä,
että oli kuitenkin niin kuin todella suuren mittaluokan petoksesta puhutaan niin kuin myöskin taloushistoriassa, ne tuomiot tulisi olla sen mukaisia, jotta sitten se luottamus myöskin tästä eteenpäin paranee ja pystytään tekemään semmoisia ratkaisuja, että se luottamus palautuu ja seuraavat toimijat sitten ei pysty tämmöisiä petoksia sitten toimeenpaneen.
Mikä muuta sun oma mielipide, jos miettii tätä kryptokenttää, että onko tämä joku semmoinen asia, mikä näin ehkä jälkiviisaana voisi sanoa, että olisi ollut ennakoitavissa siinä mielessä, että jos sulla on, että jos on olemassa tämmöinen uusi alue, mikä ei ole reguloitu, niin sitten se, ja missä liikkuu paljon rahaa, niin se johtaa siihen, että sinne sitten hakeutuu ihmisiä, jotka sitten on valmiita ottamaan hyvinkin isoja riskejä. Että voiko ajatella, että tämä on semmoinen niin kuin asia, mikä nyt oli tietyssä mielessä ehkä jopa nähtävissä? Vai mitä ajattelet?
Tuossa ehkä se, mitä ollaan, tai niin kuin on käyttänyt aikaisemminkin, on se, että pitää ymmärtää, että sit kuitenkin tässä on lähtökohtaisesti kyse teknologiasta, ja se on avointa lähdekoodia, ja se mahdollistaa kaikenlaisen innovaation. Ja se on ehkä ollut sitten niin kuin erilaista, mitä tulee perinteisiin niin kuin finanssipalveluihin, jota on niin kuin rakennettu hyvin suljetusti, ja se on ollut hyvin kontrollia niin kuin aina alusta lähtien. Eli tämä teknologia itsessään tietysti hyvässä ja huonossa mahdollistaa sen, että kaikenlainen innovointi on mahdollista. Ja tässähän tapauksessa nyt ei ikään kuin teknologiahan toimi niin kuin pitikin, ja teknologia ei ole syyttäminen, vaan sitten ne mekanismit sen petoksen ympärillä oli aika perinteisiä. Ja osittain siihen toki vaikutti se, että se sääntely laahaa niin kuin aina vähän perässä sieltä. Eli ei oltu pystytty myöskään tuomaan niitä sääntelykehyksiä, jolla sitten tehokkaasti pystyttäisiin mitikoimaan tämän tyyppisiä riskejä. Ja toisaalta sitten, koska tämä liiketoiminta FTX:n tapauksessakin oli globaalia, eli sitä toimittiin monessa eri maassa ja monella eri alueella, niin sen sääntelyn ikään kuin toimeenpano ja valvonta on hyvin hankalaa. Ja siinä on syynsä, että miksi nämä tietyt toimijat on sitten hakeutunut niihin valtioihin tai alueisiin, missä tämä sääntely on sitten vielä heikompaa. Ja nämä on oikeastaan ollut niitä edellytyksiä myöskin sille, että tämä jatkui näin pitkään ja oli mahdollista niin kuin tässä mittakaavassa toteutua. Toki pitää nyt sanoa se, että kyllähän tämä FTX US, eli tämä Yhdysvaltain entiteetti, oli myöskin niin kuin piti olla sääntelyn alla, mutta silti ne ei ollut pystynyt mitikoimaan tätä riskiä kokonaan sieltä pois.
Ja tässä on myös semmoinen jännä ristiriita, jos miettii, että SPF taas itse on hyvin vahvasti sitten aikanaan ollut puhumassa regulaation ja, tai regulaation sääntelyn puolesta. Että voi miettiä, että okei, että mistäköhän se sitten on juontanut juurensa, että jos ajattelee sitten, että oma pesä kuitenkin on ollut täysin levällään.
Joo, se oli mielenkiintoinen ilmiö, että se tapahtui just ennen tätä, oikeastaan 9 kuukauden aikana ennen tätä ikään kuin paljastusta, että oltiin vahvasti loppaamassa tiettyjä nimenomaan tähän johdannaissääntelyyn liittyviä juttuja. Ja tietysti tämä poliittinen tuki myöskin vahvana siinä taustalla, että kuinka ikään kuin kaksinaamaseksi sitten osoittautukaan sieltä, että jollain tavalla nämä on ollut kuitenkin pakko olla niin kuin jo aika hyvin tiedossa, että näin tulee käymään ainakin siellä sisällä tiettyjen henkilöiden toimesta, että ikään kuin paljastuu tässä, niin siltikin pokerilla ja pokkana sitten vietiin näitä tiettyjä hankkeita ja sääntelyuudistuksia ja ehdotuksia eteenpäin siellä.
Kyllä. Sääntelystä puheen ollen, mitä uutisia olisi regulaation saralta?
Regulaation saralla on ollut muutamia havaintoja, eli tuossa viime viikolla niin arvopaperimarkkinaviranomainen SEC Yhdysvalloista niin oli julkitulon yhteydessä kommentoinut, että niin kuin lisää haasteita ja syytteitä on tulossa kohdistuen näihin kryptotoimijoihin. Ei yksilöity tarkasti, että minkä tyyppisiä oli, mutta siellä oli mainintana muun muassa se, että tiettyjä DeFi-palveluita esimerkiksi tullaan katsomaan osana tätä, joka tietysti niin kuin herättää kysymyksiä, että ketähän nämä mahdollisesti on ja minkä tyyppisiä prosesseja siellä on käynnissä. Ja mehän nähtiin tuossa kesällä jo sitten osviittaa siitä, että sekä Binance että Coinbasea vastaan alettiin tietyt prosessit ja nyt sitten jatkoa on luvassa. Eli selvästikään tämä heidän noitajahti ei ole niin kuin ohi tällä sektorilla. Et se, mikä tuossa on vähän ristiriitasta niin kuin omasta mielestä, on se, että toisaalta kuitenkin tämmöisiä vähän niin kuin hyväksi havaittuja projekteja, kuten esimerkiksi tämä PayPalin stablecoin, on päästetty läpi samalla, kun toisella puolella vielä niin kuin prosessoidaan vahvasti näitä kryptotoimijoita. Et siellä on selvästi tämmöinen niin kuin puhdistus tapahtunut tässä viimeisen 18 kuukauden aikana, ja ikään kuin toimijavalinta on aika subjektiivista tällä hetkellä. Mutta selvästi sieltä ollaan päästämässä läpi nyt niitä toimijoita, jotka niin kuin näyttäytyy parempina, ja on hoitanut asiat sitten joko nykyisen sääntelyn tai sääntelijän edellyttämillä tavoilla.
Mikä sun oma arvio on, jos miettii sitten vaikka Coinbase ja Binance, että miltä näiden kahden tulevaisuus näyttää?
No, Coinbasein osalta en olisi hirveän huolissani, että ne on kuitenkin pitkään tehnyt sitä työtä sellainen säännönmukaisesti ja ne on ollut ikään kuin edelläkävijä kuitenkin siinä, että ne ei ole lähtenyt sitten niin kuin sen kustannuksella laajentamaan toimintaansa. Toki heillä on ollut omat haasteensa pääosin Yhdysvalloissa, mutta...
Minkälaisia haasteita itse asiassa tarkemmin vielä?
No, he on ollut erilaisissa prosesseissa, eli liittyen heidän tarjoamiin palveluihin, ja tämä viimeisin tietysti kohdistuu tähän, että onko nämä tietyt tokenit esimerkiksi luokiteltavissa arvopapereiksi. Tätä keskusteluahan siellä on käyty vuosikausia ja Coinbase on kuitenkin pyrkinyt olemaan niin kuin responsiivinen ja vastaamaan ja toimimaan niin kuin ohjekirjan mukaan ja olemaan myöskin sitten vaikuttamassa siihen sääntelyn kehitykseen ja mihin suuntaan sitä tulisi viedä. Että he on ollut niin kuin pro-sääntely siinä mielessä, että en näkisi, että heidän asemansa on uhattuna tässä. Se, mitä tulee Binanceen, on tietysti niin kuin, se on haasteellisempi tilanne, että ne syytökset, mitä sieltä nyt on tullut julki ja tihkunut, niin ne on aika vakavia ja sitten ne liittyy aika pitkälti siihen, että siellä on samantyyppisiä elementtejä, että ei oikein tiedetä, että onko siellä niin kuin mennyt omat ja yrityksen rahat sekaisin ja missä määrin. Ja jollain tavalla näkee sen vähän mustana varjona tuossa koko markkinalle, että jos sieltä paljastuu jotain, jolla on vaikutusta sitten ei pelkästään niin kuin Binancein Yhdysvaltain toimintoihin, vaan myöskin niin kuin Binance Globaliin, niin sillä mahdollisesti on tietysti vaikutusta, koska ne käyttäjämäärät sitten Binancein tapauksessa on puhutaan niin kuin lähes 100 miljoonasta käyttäjästä, mihin sillä mahdollisesti on vaikutusta ja sitä kautta heidän assetteihin kryptoekosysteemissä.
Niin mitä veikkaat, että kestäisikö kryptomarkkinat, tai että mikä olisi vaikutus, että jos sitten Binance kokonaisuudessaan lähtisi kentältä pois, niin miten se vaikuttaisi?
Se varmaan riippuu aika paljon siitä, että miten se lähtee. Eli jos tulee tämmöinen hallittu kaos-tyyppinen tilanne, niin se voi olla tietysti, se reaktio ei ole niin kova, mutta jos se lähtee niin kuin sitten ikään kuin hallitsemattomasti kaatumaan ja tulee niin kuin niin sanottu paniikki päälle, mitä tuli FTX:n tapauksessa, niin sillä varmasti on aika isot vaikutukset kryptomarkkinaan. Että voi olla, että sitten niin kuin testataan oikeasti sitä markkinan sietokykyä. Toki nyt sitten varmasti osittain jo näiden olemassa olevien prosessien aikana niin osa sijoittajista on vetänyt sieltä rahoja pois, ei niin kuin massiivissa määrin, mutta kuitenkin reagoinut siihen, että tämmöinen riski on olemassa. Ja toki niin kuin se, että jos ei ole tarve siihen säilyttää varoja niin kuin ainakaan niin kuin liikaa tai sitten niin kuin merkittävää osaa tai pystyy tekemään riskien hallintaa sen suhteen, niin se varmaan on ihan järkevää sitten siinä kohtaa, kun niin kuin toi prosessi tuossa etenee. Toki niin kuin toivoo, että se olisi niin kuin hallittua ja sieltä saataisiin joku järkevä lopputulos myöskin ja Binance pystyisi sitten reagoimaan siihen ja niin ylläpitämään sitä luottamusta kuitenkin sitä ekosysteemiä kohtaan.
Hmm. Mitä veikkaat, että kuinka iso merkitys on sillä, että Binancella tällä hetkellä ei ole mitään, koska se on varsinaista pääkonttoria missään maassa? Tai jos kysyisi sillä, että missä Binance oikeastaan pitää päämajaa, niin mitä siihen voisi sanoa?
Toi on hyvä kysymys, että aikanaan itsekin jotain yhteistyöhankkeita niiden kanssa yritin viritellä ja myöskään siinä prosessissa ei käynyt ikinä ilmi, että missä se vastapuoli sijaitsee. Se on niin kuin laaja verkosto varmasti erilaisia holding-yhtiöitä ympäri maailmaa ja se, että missä ne varat sijaitsee ja minkä kautta niitä juoksutetaan, niin se on varmasti kaikille tässä ekosysteemissä niin kuin tietty kysymysmerkki. Se, mihin tietysti nämä prosessit ohjaa ja nämä niin kuin tietopyynnöt, niin toki sieltä niin kuin pikkuhiljaa paljastuu kaikkea. Ja toki niin kuin toivoisi, että myöskin nämä toimijat olisi sitten pikkuhiljaa siihen tai Binance reagoinut ja pystynyt sitten avaamaan ja uudelleen järjestelemään sitä. Mutta tota kautta se pikkuhiljaa sieltä paljastuu, mutta sanotaan, että loppukäyttäjälle on edelleen aika mahdoton tehtävä arvioida sitä riskiä, että nyt jos Binancelle kävisi jotain, niin missä olisit konkurssipesän osakkaana, jos sulla jäisi sinne jotain varoja jumiin, niin se on niin kuin tällä hetkellä vaikea vastata ja todennäköisesti siihen ei kukaan osaa vastata niin kuin asiakkaana tai Binancen ulkopuolisena toimijana.
Mm. Ja voiko siitä sanoa, tai voiko siihen vastata, että minkä maan regulaatiota Binance nyt sitten viime kädessä noudattaa tai minkä kaikkien maiden regulaatiota Binance noudattaa?
Niillä on useampia regulatorisia statuksia, että se vähän riippuu maasta ja maan osasta, että niillä on Euroopassakin kuitenkin Ranskassa ainakin ja muutamassa muussa maassa on tämmöinen rekisteröinti ja sitten taitaa olla Japania ja sitten jotain pienempiä maita myöskin. Eli siellä on useampia näitä, se, että kohdistuuko sitten ne asiakkaan ikään kuin asiakkuudet näihin tiettyihin maihin vai johonkin globaalimpaan yhtiöön, niin se on vähän kysymysmerkki, että onko ikään kuin segregoinut maakohtaisesti näitä asiakkaita. Että tämä ei ole ihan niin kuin läpinäkyvää ja toi nyt liippaa osittain sitä myöskin regulaatio, mitä Euroopassa ollaan ensi vuonna sitten implementoimassa. Eli sieltä tulee myöskin nämä toimijan taustaselvitykset aika voimakkaasti esiin, että niin kuin tämän tyyppinen rakenne ei pitäisi olla mahdollista sitten uuden regulaation alla. Eli omistajaselvitykset, fit and properit omistajista sekä johdosta. Tämän tyyppisiä velvoitteita tulee ja tämmöinen häkkyrä, missä sitten se tosiasiallinen edunsaaja tai omistaja on pimennossa, niin ei pitäisi pystyä mennä enää markkinoilla läpi.
Mitä veikkaat taas, miltä tämän BNB-tokenin tulevaisuus näyttää? Että jos ajattelee, että FTX:n tapauksessa tämä FTT tietysti mielessä voi sanoa oli yksi niistä asioista, mitkä nimenomaan sitten koitu FTX:n kohtaloksi. Miten sä arvioisit sitten Binance ja BNBtä, jos sitä vertaa nyt FTX:ään ja FTT:hen?
No kyllä varmaan se niin kun dynamiikka on hyvin samantyyppinen siinä, että nythän tietysti BNP-tokenia on niin kuin painettu jonkun verran ja lukenut erilaisia analyysejä siitä, että mikä siellä mahdollinen tukitaso on ja miten sitä ylläpidetään sitä hintaa mahdollisesti Binancen toimesta. Että toi on tietysti semmoinen niin kuin aika suoraviivainen johtopäätös siitä, että jos näin kävisi, niin sitten toki niin kuin Binance-tokeni ja sitä kautta kaikki, mitä on sen takana, niin siinä saattaa olla näitä ikään kuin verkostovaikutuksia, jotka on aika suuriakin, että sitä kuitenkin käytetään sekä Binancen ekosysteemissä että osittain sen ulkopuolellakin vakuutena ja se toimii ikään kuin rahakkeena sitten Binancen omissa palveluissa. Et silloin varmasti on suuret vaikutukset ja se on kuitenkin aika käytetty näiden Binancen käyttäjien toimesta, koska sillä saa tiettyjä tietysti etuja alustaa käytettäessä.
Sanoisitko, että BNB on vakaammalla pohjalla kuin mitä sitten taas FTT aikanaan oli FTXin suhteen?
No se, sanotaan, että se jää nähtäväksi, että me ei tietysti niitä niin kuin ristiin linkkauksia ei tunneta ehkä siinä määrin. FTXn ja FTTn tapauksessa toki ne suurin kytkös oli tänne Alamedan kaupankäyntiin, jossa niitä oli käytetty vakuutena ja sitten ne oli juoksutettu sitten eri vastapuolelle myöskin läpi. Et siitä tuli semmoinen ketjureaktio ja ne määrät suhteessa sitten siihen FTTn liikkeeseen laskettuun määrään oli niin merkittäviä, että se oikeastaan sitten romahdutti sen ekosysteemin sieltä. Että se, että onko BNPtä käytetty siinä määrin niin isosti jossain vakuutena tai muuten, niin se jää toki nähtäväksi.
Hmm. Sitten voisi itse asiassa FTX:stä siirtyä yhteen toiseen, voisiko sanoa surullisen kuuluisaan tapaukseen, eli Mt. Goxiin.
Joo, eli Mt. Goxin osalta tässä saatiin viime viikolla uutisia liittyen tähän konkurssipesän likvidointeihin. Ja siellähän on ollut se tilanne, että pitkään konkurssipesän hoitaja on pyrkinyt palauttamaan näitä konkurssipesän varoja sit niille velkojille ja se on aina pitkittynyt ja sitä on vuositolkulla tässä odoteltu. Ja nyt tässä oli tulossa siihen liittyvä eräpäivä lokakuun lopussa tänä vuonna, mutta nyt viime viikon julkistuksen ja tiedotteen mukaan sitä siirrettiin vuodella eteenpäin. Johtuen siitä pitkälti, että ei oltu saatu riittäviä tietoja osittain näiden velkojen ja varojen palautukseen liittyen. Toki siinä oli maininta myöskin siitä, että osa näistä voidaan palauttaa jo mahdollisesti loppuvuodesta alkaen. Eli siellä on tiettyjä velkoja sitten, kelle mahdollisesti näitä ruvetaan palauttaa. Ja se kokonaismäärä sitten on siellä yli 100 000 bitcoinin paremmalla puolella. Eli puhutaan sitten, että siellä on noin 3-4 miljardia niin kuin tämän hetken markkina-arvolla, mitä mahdollisesti sieltä tulee. Tulee sitten sekä bitcoinia että sitten bitcoin cashia, forkattua coinia. Nämä nyt tulee sitten markkinalle todennäköisesti jossain vaiheessa vaiheistaan ensi vuoden aikana tai loppuvuodesta alkaen. Ja toki tämä on niin kuin varmasti osittain hinnoiteltu sisään, mutta siinä on kuitenkin jonkun verran sitten varmasti uutisointia ja niin kuin odotuksia tämän suhteen, että mitä se aiheuttaa markkinalla. Jollain tavalla näkisi, että nämä osa näistä holdereista voi olla kuitenkin aika tämmöisiä pitkäaikaisia bitcoin-hodlaajia ja mahdollisesti ne ei tule niin kuin markkinalle myyntipaineen. Toki siellä on sitten näitä eri tahoja, jotka on tässä vuosien varrella myöskin ostanut näitä claimeja, eli ostanut sitten tietyllä palautusarvolla näitä konkurssipesän velkoja ja sitä kautta sitten ikään kuin yrittää tehdä voittoa sillä, että sitten pääsee myymään nämä varsinaiset varat, kun ne palautuu sieltä. Ja sitä kautta voi tulla sitten tämän tyyppistä ikään kuin distress debt sijoittajien osalta sitä myyntipainetta, jahka ne saa sitten ne omistukset omiin haltuunsa.
Jos yleisesti sitten taas vielä miettii tätä oikeusprosessia, niin mitä veikkaat, että onko tässä sitten odotettavissa vielä jotain vaikutuksia sentimenttiin yleisellä tasolla?
Mä luulen, että se sentimentti voi jopa olla positiivinen, että se vihdoista viimein saadaan selvitettyä se sotku, mikä on tietysti niin kuin, ollut sijoittajien odotuksissa jo pitkään, että saadaan niin kuin pääte sillä pikkuhiljaa sitten myöskin ja saadaan ne niin kuin omistukset ja coinit sitten haltuun ja ikään kuin sitten tämä paine myöskin, mitä sijoittajat on kokenut tai se epälikviditeetti, mitä niihin on kohdistunut, niin on poistuu sieltä markkinalta. Että mä näkisin tuon positiivisena, että saadaan joku prosessi päätökseen, että tuosta tietysti voi vetää jotain johtopäätöksiä, että minkälaisia nämä mahdolliset viime vuoden aikana toteutuneet konkurssipesät huonoimmillaan voi olla kuinka pitkiä prosesseja, että sitten niitä käydään vielä tämän vuosikymmenen loppupuolella läpi ja katsotaan, että mitä sieltä palautuu, mutta nämä on hyvin vaikeita ja pitkäkestoisia prosesseja tyypillisesti.
Onko tämä sama juttu sitten taas, jos miettii ihan tämmöisen perinteisen finanssisektorin puolella, että jos on konkurssipesiä, niin ne aina kestää tosi pitkään, vai onko tässä lisänä myös se, että nyt kun puhutaan tämmöisestä uudesta alasta, johon yhdistyy uutta teknologiaa, niin se entisestään sitten taas tässä alkuvaiheessa pitkittää niitä oikeusprosesseja?
Siinä on varmasti elementtejä siitä, että on vähän uutta, ja sitten siinä keskeistä on se, että nämä konkurssipesäthän on valtavan kokoisia, mitä täällä kryptopuolella ollaan nyt nähty, eli tyypillisesti konkurssipesät on poikkeuksia, mutta tyypillisesti siellä ei ole hirveän montaa velkoja, että todennäköisesti joku rahoituslaitos, pankki, jotain sijoittajia, ja se on aika tiivis porukka, ketkä sitten ottaa konkurssipesän velkojat yli siellä, ja silloin se päätöksenteko ja ne prosessit on aika suoraviivaisia. Nyt kun puhutaan sitten Mt. Coxin tai vaikka FTX:n kaltaisista toimijoista, niin puhutaan useista miljoonista mahdollisesti velkojista, niin kuin FTX:nkin tapauksessa, ja pelkästään niin kuin näiden velkojen luettelujen niin kerääminen ja ylläpito, saati sitten niiden päätösten tekeminen ja kaikkien velkojen edun ajaminen siinä on suhteellisen haastavaa, varsinkin kun nämä velkojat on ympäri maailmaa. Eli tämän takia nämä varmasti kestää, ja siinä on niin kuin tietty pitkitys niin kuin perinteiseen konkurssimenettelyyn tulee osittain senkin kautta, että on niin hajautunutta. Perinteisellä joukkovelkakirjan markkinapuolella niin tyypillisesti annetaan tämmöinen velkojan edustus, eli jos omistat joukkovelkakirjalainaa, niin sulla on joku edustaja siinä ja se hoitaa sitten sun lukuun sitä. Toki niin kuin viime kädessä velkoja tekee päätökset, mutta se on niin kuin tehostettu sitä prosessia sillä, että on tämmöinen konklaavi sitten, joka ajaa niitä etuja ja se on niin kuin pyritään sujuvoittamaan myöskin niitä mahdollisen konkurssipesän omaisuuden realisointeja parhaalla mahdollisella tavalla ja sitten sitä kautta sitä palautusastetta, mitä sieltä mahdollisesti saadaan, niin pyritään tietysti optimoimaan.
Mitä veikkaat, että mikä on sitten näiden oikeusprosessien suhde regulaatioon? Onko niin, että nämä tietyssä mielessä elää vähän rintarinnan, että se mitä sitten näistä oikeusprosesseista, tai että millä tavalla ne etenee, niin se tulee heijastumaan sitten taas siihen, että minkälaista regulaatioa sitten tullaan tekemään?
Kyllä varmasti ainakin Yhdysvalloissa on, niin kuin voisi kuvitella, että siihen on tendenssi, koska Yhdysvaltain regulaatio oli aika pitkällä jo ennen kuin tämä FTX, tai se suunnitelmat siitä tulevasta kryptoregulaatiosta oli pitkällä ennen kuin FTX-petos tuli ilmi, ja oikeastaan se niin kuin vedettiin vähän niin kuin piirustuspöydältä pois siinä kohtaa. Todettiin, että se ei olisi välttämättä estänyt tätä tapausta, ja haluttiin vielä niin kuin katsoa laajemmin sitä, että miten tätä kryptotoimialaa tullaan sääntelemään, ja tietysti nyt sitten, mitä sieltä paljastuu osana tätä oikeudenkäyntiprosessia, niin toki varmasti sillä on vaikutusta siellä virastojen sisällä myöskin, että nyt kun niitä pengotaan, että mitä siellä on tehty, niin että miten tätä pyritään sitten tulevalla regulaatiolla myöskin sitten suitsiin ja tuomaan semmoisia käytänteitä, että näin ei pitäisi enää päästä tapahtumaan siellä. Että toi on varmasti niin kuin osittain kohdistuu Yhdysvaltoihin, mutta toki sillä on niin kuin vaikutuksia myöskin yli Yhdysvaltojen tai globaalisti siinä mielessä, että kaikki valvojat tietysti keskustelee keskenään ja pyritään luomaan niitä best practices myöskin muille alueille.
Miten sä arvioisit vielä suhtautumista regulaatioon nyt kryptokentän sisällä, että jos ajattelee, että mistä tai että miten Bitcoin ihan alun perin sai alkunsa, niin siihen liittyy tämmöinen, voisiko sanoa tietynlainen anarkistinen ajattelu jopa sille, että nyt toimitaan kokonaan sitten finanssisektorin ulkopuolella, tai että tämä on jotain semmoista, mikä on vapaana tämmöisen perinteisen maailman tai perinteisen finanssimaailman sääntelystä tai lainalaisuuksista, niin onko tässä nähtävissä semmoinen jonkinnäköinen muutos, että miten kryptokentän tai nykyisen ehkä laajemmin Web3-kentän sisällä suhtauduttaisiin regulaatioon?
On siinä varmasti tapahtunut muutosta ja tässä on niin kuin, tämä toimiala on vähän niin kuin epätyypillisesti lähtenyt kehittyä, jos miettii sitä, että jos puhuu pelkästään sitä ikään kuin finanssipalvelupuolesta. Perinteisesti finanssipalvelupuoli, niin se vähän niin kuin tulee sieltä top-down-mallilla, eli isommat sijoittajat, isommat asiakkaat ensin pääsee käsiksi näihin tuotteisiin ja palveluihin tai uusiin innovaatioihin ja sitä kautta ne sitten juoksutaan läpi sinne pienemmille asiakkaille. Ja tässä kryptopuolella tietysti me ollaan menty niin kuin päinvastaisella mallilla johtuen siitä, että että teknologia-alusta, teknologia-innovaatio on sinänsä niin kuin avointa kaikille, ja se on lähtenyt sieltä vähittäiskuluttajakäyttäjien ikään kuin massoista liikkeelle. Pikkuhiljaa sitten sieltä ollaan saatu ikään kuin niitä mahdollisia palvelumalleja ja tuotteita, jotka linkkaantuu finanssipalveluihin. Eli läheskään kaikkihan ei ole sääntelyn piirissä. Eli se oikeastaan se käyttötarkoitus määrittää pitkälti sen, että mikä sitten on säänneltävää palvelua ja tuotetta ja mikä ei. Ja nyt tietysti nämä ehkä niin kuin ilmeisimmät on, liittyy tietysti tähän, että jos tehdään sijoitustoimintaa tai käydään kauppaa tai säilytetään jonkun lukuun jotain, niin ne on ikään kuin vedetty sieltä tänne finanssisääntelyn piiriin ja pyritään sitten tuomaan samoja käytänteitä, mitä perinteisellä sijoituspuolella on. Paljon jää toki sen ulkopuolelle, eli kaikki muu tämä niin kuin Web3-innovointi ja muu datahallinta hajautetusti toki jää sen ulkopuolelle, ja siihen se finanssisääntely ei sinänsä ota kantaa.
Näkisikö, että tulevaisuudessa jossain vaiheessa toi saattaisi muuttua, että kun just toit esille sen, että tässä kryptomaailmassa se on enemmän mennyt silleen alhaalta ylöspäin se innovointi, siinä missä just perinteisessä finanssimaailmassa sitten on nimenomaan nämä uusimmat innovaatiot on tarjottu niin sanotusti isolle rahalle, niin voiko tässä käydä niin, että tulevaisuudessa sitten tämä kryptokenttäkin alkaisi muistuttaa yhä enemmän sitten taas tätä perinteistä finanssimaailmaa tai finanssisektoria?
Kyllä siinä varmaan osittain voi käydä näin, mutta kyllä mä silti näkisin, että se niin kuin kaikista suurin innovaatio ja se aktiviteetti on kuitenkin siellä niin kuin kehittäjäyhteisöissä ja siellä niin kuin käyttäjäpuolella, joka on sitten enemmän sitä vähittäisiä kuluttajakäyttäytymistä. Että ikään kuin se laboratorio tuskin poistuu sieltä. Toki meillä saattaa tulla sitten enemmän tämmöisiä niin kuin perinteisempiä innovaatioita, kuten esimerkiksi tämä maksaminen on ehkä semmoinen tällä hetkellä se kaikista skaalautuvin käyttökohde, ja siinä näkee jollain tavalla sitten sen luonnollisen ristiinlinkkauksen tänne perinteiselle puolelle, nyt kun ollaan huomattu, että sitten eri maksupalvelun tarjoajat ja muut superäpit ottaa käyttöönsä näitä maksupalveluita stablecoinien ympärillä, niin siinä on varmasti se vahva ristiinlinkkaus, mutta siinä niin kuin puhutaan sitten, että se menee vahvasti sinne finanssipalvelujen puolelle, mutta näkisin, että kaikki muu, ehkä nyt se jakaantuu just tässä, että sitten paljon sitä Web3-innovaatiota ja kaikkea muuta siihen liittyvää, niin kuin näkisin, että se säilyy kuitenkin vahvana siellä yhteisöissä ja siellä niin kuin kuluttajissa ja sitten niissä käyttäjissä, koska sieltä ne käyttötapaukset niin kuin loppupeleissä on pakko sitten löytää ja skaalata eteenpäin, että sitten niin kuin massatkin pääsee niitä käyttämään.
Voiko tässä olla sellainen juttu, että se uusin, tietysti mielessä se uusin innovaatio tapahtuu just semmoisessa rajapinnassa, missä toimitaan ihan, voisiko sanoa, regulaation rajoilla, tai että jos miettii, että aina teknologia kehittyy nopeammin kuin mitä regulaatio aina seuraa perässä, niin voisiko se jotenkin mennä noin?
Varmasti ne, ainakin niin kuin, nyt kun se regulaatio on niin kuin vahvistuu ja se on niin kuin läsnä, niin niissä käyttötapauksissa tulee huomioida niin kuin alusta lähtien se, että miten tämä skaalataan sitten niin kuin massoille, kun saavutetaan se piste. Ja siinä se tietysti niin kuin, tulee kysymykseen sitten, että pystytäänkö se tekemään sillä tavalla, että se täyttää ne sääntelyedellytykset. Eli siinä varmasti nyt enenevissä määrin sitten tämän uudenkin EU-sääntelyn piirissä niin joudutaan niin kuin sit jo arvioimaan sitä, että mitä sitten kun halutaan skaalata sitä tai tarjota laajemmalle käyttäjäjoukolle, niin mitä sääntelyelementtejä meidän tulee huomioida siinä. Ja siinä sitten se rajanveto, että minkä tyyppistä toimintaa se on, meneekö se sääntelyn alle ja missä määrin oikeastaan.
Joo, tulee siis mieleen esimerkiksi, tämä nyt on kokonaan toiselta teknologiasektorilta, mutta vaikka joku Uber, joka sitten, no tällä hetkellä edelleen toimii ympäri maailmaa, mutta että joka sitten taas joissain tietyissä paikoissa ainakin hetkellisesti on ollut sitten taas kiellettyä, kun on ollut sitten perinteisiä tahoja, jotka sitten on ollut lobbaamassa Uberia vastaan, niin voiko tuolta hakea semmoisen jonkinnäköisen aasinsillan taas tähän kryptokenttään tai Web3-kenttään?
Varmasti siltä osin ainakin, että sehän on tuommoisia niin kuin liiketoimintamallimuutoksia, mitä tämmöiset niin kuin uudet teknologiat tyypillisesti mahdollistaa ja muuttaa. Et varmasti tuossa niin kuin toimialan skaalautuessa niin kuin moni asia pystytään tekemään paljon tehokkaammin. Se on varmaan niin kuin kaikilla niin kuin se lähtökohta, ja pystytään skaalaamaan niitä niin kuin, paljon tehokkaammin, ja tietysti niin kuin ratkaisut on sitten niin kuin diginatiiveja siinä mielessä, että kaikki toimii reaaliaikaisesti ja pystytään sitten siirtämään mitä tahansa oikeastaan arvoa. Mä luulen, että se muuttaa enemmän niin kuin liiketoimintamalleja ja siinä ehkä se disruptio ei ole niin kuin suurta, mutta silti se niin kuin muuttaa sitä ajatusta, että miten jotain palveluita tuotetaan ja mikä siellä taustalla itse asiassa sitten toimii siinä perusteknologiana. Ja siinä tietysti tämmöinen ajatusmallin muutos on se suurin sitten, että niin kuin näitä haastajia varmasti tulee ja nyt niin kuin nähdään niitä ensimmäisiä käyttötapauksia, kuten just stablecoinit, jotka ikään kuin on omasta mielestä disruptiivinen siinä mielessä, että vaikka se on ehkä se niin kuin vähiten innovatiivinen tuote koko markkinassa, koska fiat-raha vaan representoidaan sitten lohkoketjun päällä, mutta silloin niin kuin fundamentaalisia muutoksia siihen, että miten näitä maksuja käsitellään ja mikä se aika siinä on, kun se final settlementti siinä saadaan.
Aivan. Mutta joo, sitten voisi vielä tässä loppuun käsitellä ETF-iä.
Jes, eli Bitcoin ETF-keskusteluhan on ollut tässä käynyt varsin kuumana tässä kesästä lähtien ja nyt tuossa syyskuun alkupuolella oli ne ensimmäiset ikään kuin eräpäivätille niillä hakemusten käsittelylle ja nyt sitten seuraavat häämöttää tuossa lokakuun puolivälin kieppeillä ja niistä on paljon uutisoitu ja siinä varmaan keskeisintä on se, että mikä se niin kuin perussuhtautuminen sieltä viranomaisilta on näiden hyväksyntään. Ja nyt ei ole hirveästi odotuksessa, että lokakuu muuttaisi tilannetta, mitä se oli syyskuun alussa, vaan että ne päätökset sitten vietä sinne ensi vuoden puolelle. Et pelataan aikaa sillä, että saadaan sitten vielä käytyä tarkemmin niitä läpi. Et nythän siellä alkaa olemaan aika iso paine muodostunut. On useampia merkittäviä hakijoita liikkeellä ja sanotaan, että se tiimalasi varmasti käy niin kuin essiin siitä vastaan tällä hetkellä, että niin kuin markkina odottaa ja osapuolet tietysti, että nämä jossain kohtaa hyväksytään. Ja se on oikeastaan niin kuin omastakin näkökulmasta, niin se on vaan ajan kysymys, kun niiden on pakko päästää sitten niitä läpi. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, että niin kuin Yhdysvalloissa toki on ollut se tilanne, että institutionaaliset sijoittajat on kuitenkin päässyt näihin käsiksi jo ulkomailta. Eli se kotimarkkina ikään kuin on nyt ainoa pullonkaula tässä ETF-markkinalla. Eli Kanadasta löytyy ETF ja Euroopasta löytyy ETP-tuotteita, mutta Yhdysvaltain kotimarkkinalla ei näitä tuotteita ole ja sen takia se on ollut se suurin niin kuin keskustelun kohde ja mielenkiinnon kohde tässä.
Voisi itse asiassa ihan vielä lyhyesti avata sen, että mitä nämä ETF:t on ja miksi tämä nyt sitten on merkittävä keskustelun aihe ylipäänsä? Että miksi nämä ETF:t on tärkeitä?
ETF on rahasto, joka listataan pörssiin, eli sen hyödyt oikeastaan tulee siinä, että perinteisissä rahastoissa on tyypillisesti ne merkintäajat ja lunastusajat on aika pitkiä, että 2-3 pankkipäivää saattaa olla. Mutta tämmöisessä pörssilistatussa rahastossa se toimii ikään kuin osakkeen tavoin, että sillä voi käydä kauppaa pörssin aukioloaikoina ja se tarjoaa likvidin pääsyn sitten mihin tahansa alla olevaan, mihin se ETF sitten sijoittaa. Ja tämän takia se on ikään kuin kaikista tällä hetkellä tehokkain tuote saada sitten sijoittajista riippumatta niitä sijoittajia tiettyyn omaisuusluokkaan tai tiettyyn kohdeetuuseen. Sen takia se on merkittävä ja nyt kun sitä ei olla ikään kuin tehty, niin nämä kaikki muut ratkaisut on ollut vähän niin kuin suboptimaalisia, mitä ne amerikkalaiset sijoittajat on kohdannut siellä. Eli ne ei ollut tehokkaita tai kustannukset on ollut kovia tai muuta. Ja tämän takia tämä on ollut niin odotettu markkinalla sitten jo oikeastaan viimeisen 10 vuoden ajan, kun sitä on odotettu siellä markkinalla.
Luuletko sä, että nämä SEC:n päätökset tulee heijastumaan sitten myös Eurooppaan?
Euroopassa on ollut vähän eri tilanne tuossa, että meillähän on ollut ja onkin markkinalla suhteellisen paljon tämmöisiä vastaavia tuotteita. Ne on juridisesti hieman erilaisia, eli ne on, ei ole rahastomuotoisia, vaan ne on tämmöisiä ikään kuin noutti-velkakirjamuotoisia, mutta samalla logiikalla toimii, eli on pörssilistattu ja puhutaan niin kuin ETP-tuotteista ylätasolla. Ja näitä on tosi paljon ja toki niin kuin se, että sijoittajilla on ollut pääsy näihin jo pitkään. Vuodesta 2016 näitä on ollut listattu Euroopassa ja näkisin, että Euroopassa ikään kuin se markkinatarve tämän tyyppisille tuotteille on tyydytetty suhteellisen hyvin. Ja sen vuoksi en oikeastaan niin kuin odota, että tämä ETF:n hyväksyntä itsessään johtaisi siihen, että me nähtäisiin niin kuin lyhyellä aikavälillä valtavia määriä pääomia hakeutuvan näihin ETF-tuotteisiin, koska sijoittajilla on ollut jo pääsy ja institutionaalisilla sijoittajilla on ollut jo pääsy näihin markkinoille. Että se on ehkä tämmöinen enemmän psykologinen juttu, että saadaan tämä tuote markkinoille, ja toki niin kuin pitkällä aikavälillä se parantaa sitä pääsyä sitten yhdysvaltalaisille sijoittajille myöskin markkinoille.
Mitä sä veikkaat, että mikä on sitten se käytännön vaikutus, ihan jos ajattelee nyt vaikka Bitcoinin hintaa, niin onko tässä odotettavissa jotain suuntaan tai toiseen?
Mä luulen, että se mahdollisesti aiheuttaa jonkun hintaliikkeen, mutta se on aika tämmöinen lyhytaikainen. Et siinä voi olla tämmöinen niinku uutiselementti ja tietysti positiivinen signaalivaikutus sillä, että se ETF menee läpi. Mutta sitten mä jäisin odottamaan aika paljon, että mihin se johtaa se päätös. Että kuinka paljon nämä uudet ETF mahdollisesti kerää pääomia, avaako se jotain uusia sijoittajapolkuja tai sijoituskysyntää siellä taustalla. Että tällä hetkellä se on ollut aika alamaissa, että toki niin kuin se käänne mahdollisesti näiden johdosta niin on mielenkiintoinen, ja se saattaa vaikuttaa sitten siihen sijoittajasentimenttiin myöskin.
Pystyykö sitten vielä jotenkin arvioimaan, että kuinka paljon tällä hetkellä olisi jo sijoittajia, jotka toivoisi, että nämä ETF:t menisivät mahdollisimman nopeasti läpi? Eli toisin sanoen, että jos ajattelee sitten taas vähän yksinkertaista, että vois ajatella, että on nämä sijoitusyhtiöt tai rahastot, jotka pyrkii saamaan ne läpi ja sen jälkeen sitten tarjoamaan niitä sijoittajille. Tai sitten tämä toinen tilanne olisi se, että on ne sijoittajat, jotka toivoo, että nyt niin kuin ne rahastot pystyisi antamaan niille sitten tai tarjoamaan tämän kaltaisia tuotteita. Niin pystyykö yhtään arvioimaan, että mistä se kysyntä tällä hetkellä noihin sitten tulee kaikista voimakkaiten?
Kyllä mä sanoisin, että se niin kuin pohjautuu siihen, että nämä ETF-tuotteet sitten sopii tietynlaisiin niin kuin sijoituskuoriin tai palveluntarjoajien niin kuin rakenteisiin paremmin. Että sitten varmasti niin kuin piensijoittajat on päässyt käsiksi, mutta se on tapahtunut sitten näiden kryptopörssien, kuten Coinbasein tai muun kautta. Mutta siellä on jonkun verran sitä pääomaa, joka on sitten tämmöisessä vaikka eläkevakuutuskuorissa tai muissa, johon sitten ei voi ostaa suoria kryptovaluuttoja. Ja sitä kautta toki tämmöinen ETF-tuote sitten tuotteena istuu sinne paremmin, ja tämmöistä allokatiivista rahaa todennäköisesti löytyy sieltä jonkun verran, joka haluaisi ottaa, mutta tällä hetkellä ei ole niin kuin kelpoista instrumenttia siihen. Mä näkisin, että toi ETF-lanseeraaminen, niin se toki niin kuin johtaa siihen, että nämä tietyt toimijat on sen verran isoja, että sitten mahdollisesti tämmöiset niin kuin mallisalkkuajattelu siitä, että niitä otetaan sitten johonkin mallisalkkuihin, niin se saattaa avata myöskin sitten laajemmin niitä sijoittajia, jotka sitten altistuu tälle kryptosektorille.
Aivan. Nyt tässä on paketti kasassa. Onko vielä joitain semmoisia, jos nyt miettii viime viikon tapahtumia, mitä tekisi mieli nostaa tähän loppuun?
Ei oikeastaan, että nyt oikeastaan tähän kuun vaihteeseen mennään mielenkiintoisin kattoon, että miten tuo johdannaismarkkinoilla erääntymiset tapahtuu. Ja siitä oikeastaan sitten lähdetään kattoon, että mitä Yhdysvalloissa tapahtuu näiden oikeudenkäyntien alkamisen myötä ja paljastuuko sieltä sitten mielenkiintoisia yksityiskohtia ja uutisia.
Alright, mutta hei, Joonas, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitoksia paljon.
Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajotettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Qvarn X on kryptosijoittamisen luotettava ja selkokielinen kumppani. Qvarnin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttaa Suomen laajemmasta valikoimasta, tehdä fiat-talletuksia ja seurata sijoitusten arvon kehitystä reaaliajassa. Tutustu uuteen kotimaiseen kryptovaluuttojen sijoitus- ja treidauspalveluun osoitteessa qvarnx.com. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.